Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι, με μια δεκάλεπτη καθυστέρηση ξεκινάμε μάλλον την εκπομπή μας, με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και ξεκινάμε κατευθείαν καθώς είχαμε ήδη μείον 10 λεπτά λόγω της παράτασης που πήρε η εκπομπή η προηγούμενη του Συνδικάτου Φαρμάκου. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Θα κάνω καταγγελία και έντονα παράπονα, διάβημα διαμαρτυρίας.
Εντάξει, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν όψη της διήμερης πανελλαδικής σύσκεψης, οπότε καταλαβαίνεις τα σωματεία έχουν την προτεραιότητα αυτές τις μέρες.
Όχι, αλλά δημιουργή, εμείς δεν, έχουμε... κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν έχει δηλαδή εθνική προτεραιότητα.
Αλλά που εντάξει, ναι, εννοείται. Όχι, πριν που μίλησα για την εθνική, να μιλήσουμε λίγο, ένα σχόλιο, βέβαια έχει περάσει μια εβδομάδα τώρα, αλλά δεν το κάναμε, για το τελικό της Champions League. Σχόλια γραφικά μόνο, όχι τίποτα ιδιαίτερες αναλύσεις.
Άξια και δίκαια η Real πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά.
Αυτό είναι το δικό σχολείο.
Αυτό είναι το δικό μου σχολείο.
Okay, εγώ θα πω ότι άξια και δίκαια κατέξε το Champions League, με την έννοια των επικών ανατροπών που έκανε ως outsider και στους τρεις προηγούμενους γύρους. Αλλά
εννοείται,
όσον αφορά την εμφάνιση στον τελικό, δεν μπορώ να πω ότι άξια και δίκαια. Θα πω ότι με την τύχη και με την ικανότητα του τροματοφύλακά της μπόρεσε να φτάσει στην κατάξυση του τροπαίου. Η Λίβερπουλ ήταν πολύ καλύτερη, αν και ήταν σχετικά φλίαρη η υπεροχή της. Ωστόσο, επιθετικά η Ρεάλ Μαδρίτης φάνηκε στις δύο περιπτώσεις, βέβαια, που το ένα γκολ δεν μέτρησε σωστά για οριακό offside και στην άλλη στην αντεπίθεση που πέτυχε τον γκολ. Η Λίβερπουλ ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία, τις ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, αλλά που δεν κατάφερε να φτάσει στην πηγή εξαιτίας ότι ο Τιμπό Κουρτουά τα έπιανε όλα, έτσι, ακόμα και τα out έπιανε, που λέει ο λόγος.
Έκανε τρομερή εμφάνιση, αλλά το έχουμε πει δεκάδες φορές ότι οι τερματοφύλακες, παιδιά, είναι μέρος του παιχνιδιού.
Μα ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες ο Τιμπό Κουρτουά, δεν τον μάθαμε.
Είναι και ο κορυφαίος στον κόσμο, δεν ξέρω. Όχι μόνο στον τελικό, και σε όλο το Champions League έκανε.
Φυσικά.
Κράτησε τη Ρεάλ. Έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτές τις επικές ανατροπές που είπε πριν.
Βεβαίως.
Εγώ πάντως, άμα θες τη μικρή, έτσι, όχι να πω σε καμιά τρομερή ανάλυση, η Ρεάλ πανέξυπνα το πήρε το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ μου θύμισε το παιχνίδι με τη Wolves, δηλαδή σκασμένη, με άναρχες επιθέσεις, με εκνευρισμό, χωρίς να βγαίνει κάποιο πλάνο στο
αυτό
κήπεδο, και τεράστια αμυντικά κενά, δηλαδή το δύο φορές που βγήκε τρεις η Ρεάλ στην αντεπίθεση, τις δύο σκόραρε, άσχετα που τη μία φορά δεν μέτρησε οριακά, όπως είπες και εσύ σωστά βέβαια, για offside, αλλά εγώ είδα ότι η Ρεάλ ήταν πολύ κοινική και συνειδητοποιημένη και πήρε το τρόπαιο, ενώ η Λίβερπουλ, όπως σωστά είπες, είχε μια φλίαρη υπεροχή. Δεν θεωρώ ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η Λίβερπουλ.
Όχι, δεν ήταν.
Οι καλές της φάσεις είναι δύο, τρεις.
Ναι.
Είναι το δοκάρι του Μανέ, είναι ένα του Σαλάχ που έχει βγάλει ο Κουρτουά στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλη μία, να είναι δύο.
Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
Δηλαδή,
αυτό.
Ναι, μπορεί να έχει μεγάλο αριθμό τελικών προσπαθειών, αλλά επί της ουσίας απειλητικές ήταν το πολύ τέσσερις.
Ναι.
Εντάξει, περιπτώσει.
Εντάξει,
το 14 η Real.
Η αλήθεια είναι ότι περίεργος, ενώ όλη τη χρονιά ήταν κινούντας στη μετριότητα ο Σαλάχ στον πρωτάθλημα τελικού, ήταν καλός. Δεν ήταν.
Το πάλεψε πολύ.
Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για άλλα βασικά όμως κλειδιά παίχτες, όπως ο Λουίς Δίας, που. Εντάξει,
καθόλου καλός.
Ενδεχομένως και βέβαια και κατόπιν εορτής, αν έπαιζε Τσιμίκας αριστερά και τραβούσε το Λουίς Δίας στο κέντρο, θα ήταν τελείως διαφορετικό.
Τώρα εντάξει.
Πάντως, ναι, έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τώρα αναλύσεις υπεραναλύσεων. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όντως, ως η πιο έμπειρη ομάδα και ως η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη βάσει τίτλων και ιστορίας και βαριάς φανέλας, είναι από τις ομάδες που μπορούν με 1-0, το 1-0, αν το πετύχουν, να το κρατήσουν πολύ άνετα και να κλέψουν, γιατί στην ουσία αυτό πρόκειται, το 14ο το Champions League. Με την αλεπού βέβαια των μπάγκων, τον Κάρλο Ατσελότη που ξέρει να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια, έτσι.
Πανέξυπνα το ήξερε, δηλαδή ποιες είναι οι αδυναμίες του, ήξερε ποια είναι τα τούτη της Λίβερπουλ, πώς έπρεπε να χειριστεί το παιχνίδι και νομίζω το αποτέλεσμα τον δικαιώνει απόλυτα.
Και βέβαια να πούμε ότι και στο τελευταίο τέταρτο 20 σε δύο επικίνδυνες αντεπιθέσεις, όταν η Λίβερπουλ πίεζε συνέχεια μπροστά, σε δύο επικίνδυνες αντεπιθέσεις, αν ήταν πιο προσεκτικοί, άνετα μπορούσαν και το 0-2.
Ναι, εντάξει, βέβαια εκεί δικαιολογείται, ας πούμε, η Λίβερπουλ, γιατί κυνηγούσε το σκορ, αυτό έλειψε να είναι λογικό να άφηνε κενά.
Πάντως είναι ευθύνη.
Αλλά στο πρώτο ημίχρονο με το παιχνίδι στο 0-0, κατά τη γνώμη μου, σε έναν τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν δικαιολογείται να παίζει με τα στόπερ στη σέντρα και τα απλάγια μπάξου να μην μαρκάρουν ούτε στον ύπνο τους.
Ναι.
Γιατί ο Άρνολντ με το. Καλά, ο Ρόμπερτσον περισσότερο, άρα ο Άρνολντ. Ελάχιστες φορές γύρισε να μαρκάρει όλο το παιχνίδι.
Ναι, έτσι.
Και έβγαινε ο Κονατέ στο πλάι να μαρκάρει το Βινίσιους που και τα πήγε πολύ καλά στο μαρκάρισμά του.
Ναι.
Αλλά από αυτή την πλευρά, και βασικά από τα άκρα, είναι η επίθεση που τρώει το γκολ η Ρεάλ. Αρχίζει από τα δεξιά της επίθεσης Ρεάλ και καταλήγει στα αριστερά με το γύρισμα του Βαλβέρδε.
Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, εντάξει, εμένα μου άρεσε ο τελικός, άσχετα την κατάληξη.
Εγώ δεν τον απείλασα, Δημήτρη.
Εντάξει, δεν είναι από άποψη θεάματος, εμένα μου άρεσε γενικά, εντάξει, δεν ήταν και σούπα, δεν ήταν και 0-0 Μίλαν Γιουβέντους.
Εντάξει, ναι, ισχύει. Εντάξει, βέβαια είχε άσχημα σκηνικά εκτός.
Ναι, είχαμε τα ευτράπελα αυτά, με 2.500 οπαδούς στη Λίβερπουλ με εισιτήριο να μένουν εκτός εκηπέδου.
Και να τρώνε και ξύλο και χημικά.
Ναι.
Λες να θέλανε να φτιάξουν καμιά βιβλιοθήκη στο Stade de France.
Να το και το καρφί, δεν ξέρω. Η αστυνομία από την πλευρά της δικαιολόγησε την όλη ιστορία ότι υπήρχαν Άγγλοι με 40.000 πλαστά εισιτήρια, οπότε δεν ξέρανε, γι' αυτό καθυστέρησε η έρευνα του αγώνα, δεν έπρεπε να ελέγξουν τα εισιτήρια, αν ήταν όντως γνήσια ή όχι.
Το γεγονός ότι υπήρχε, ακόμα και αν ισχύει ο ισχυρισμός αυτός της γαλλικής αστυνομίας, το γεγονός ότι κυκλοφορούν τόσες χιλιάδες πλαστά εισιτήρια, είναι πρόβλημα τεράστιο των διοργανωτών.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, και των αρχών, ας πούμε, της αστυνομίας. Δηλαδή, πώς μπορείς να επιτρέπεις να έχει δημιουργηθεί μια τόσο τεράστια παράνομη δραστηριότητα.
Αυτό ισχυρίζονται βέβαια οι γαλλικές αρχές τώρα, δεν ξέρω αν είναι όντως ισχύει.
Και να ισχύει αυτός ο ισχυρισμός και πάλι είναι προβληματικός και δεν αποτελεί δικαιολογία.
Ναι.
Και δεν αποτελεί δικαιολογία να έχουν ξυλοκοπηθεί και να έχουν φάει δακρυγόνα τόσοι άνθρωποι που πήγαν να δουν ποδόσφαιρο και είχαν δώσει και μάλιστα και πάρα πολλά λεφτά.
Βέβαια.
Χιλιάρικα για να πάνε να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, η ιστορία έγραψε Ρεάλ Μαδρίτης 14. Τι να λέμε τώρα, όταν η Μίλαν, η δεύτερη ομάδα σε τίτλους, έχει 7. Καταλαβαίνεις την απόσταση.
Ακριβώς, double score είναι ασύλληπτο. Αυτά με, το, με τον τελικό του Champions League. Και τώρα, Δημήτρη, συνειδητοποίησα προχθές, για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα,
ναι,
θα του σήμερα, συνειδητοποίησα ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, από μέρα σε μέρα, αν όχι από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, θα ξεκινούσε το Μουντιάλ.
Ναι.
Αν όλα κυλούσαν φυσιολογικά στο ποδοσφαιρικό πλανήτη.
Καλά το είπες. Αρχές Ιουνίου, πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου συνήθως ξεκινάει. Και ναι, τελειώνει...
15 το πολύ εκεί.
10 Ιουνίου με 10 Ιουλίου, κάπου εκεί μέσα είναι
κάπου
τα, τα όρια.
Ναι, κάπου τόσο είναι το Μουντιάλ. Θα έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Και αντί γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε αυτή τη σούπα των Nations League, που δεν έχει καταλάβει ακόμα το νόημά του και τη χρησιμότητά του, ακόμα και τον τρόπο λειτουργίας του, και θα δούμε Μουντιάλ το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη στο Κατάρ. Πιάσαν τα νεύρα μου, όπως καταλαβαίνεις.
Αντί τώρα να είμαστε σαν αμένα κάρπουνα να πούμε και να... Το Μουντιάλ είναι συμβασμένο με το καλοκαίρι. Δηλαδή περπατάς στις γειτονιές...
Σε ποιο σπίτι, σε ποιανού τον μπαλκόνι, ποιο έχει μεγαλύτερο μπαλκόνι
αυτό
και μεγαλύτερη τηλεόραση για να μαζευτούμε σπίτι του.
Περπατάς
ποιος και... θα φέρει τις μπύρες και τα πατατάκια και τα σουβλάκια και τις πίτσες, από πού θα παραγγείλουμε.
Έτσι.
Αν ο Μέση θα πάρει τίποτα, αν ο Μαραντόνα είναι ο καλύτερος, αν ο Πελέ ήταν ο καλύτερος, αν ο Κρόιφ, αν η Ολλανδία, η Γερμανία,
είναι...
η Γαλλία.
Το θέμα είναι ότι σε κάθε γειτονιά τα μπαλκόνια πρασινίζουν.
Μα βέβαια, αυτή είναι η χαρά του Μουντιάλ και του Euro φυσικά, αλλά το Μουντιάλ είναι παραπάνω μεγαλύτερο, είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το παρακολουθεί, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που δεν τρελαίνονται με το ποδόσφαιρο, δεν είναι κάποια ομάδα, δεν παρακολουθούν όπως εμείς, μπαίνουν στις παρέες, θα ράξουν, θα δουν τα παιχνίδια, θα γελάσουν. Είναι μυσταγωγία ολόκληρη το καλοκαιρινό Μουντιάλ. Και βάζω τον προσδιορισμό καλοκαιρινό, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι το Μουντιάλ γίνεται καλοκαίρι, γιατί έχουμε αυτό που έχουμε φέτος.
Μάλιστα, το πολύ συζητημένο βέβαια, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές.
Σου λέω, με έπιασε κατάθλιψη που το συνειδητοποίησα, γιατί το είχα ξεχάσει τελείως, το είχα βγάλει από το μυαλό μου ότι θα γινόταν τώρα κανονικά. Και με ποιες είναι τα νεύρα μου. Κατά τα άλλα, Nations League, Εθνική Ελλάδος. 0-1.
Το είδες?
Πογιέτ. Είδα το... μέχρι το 60 περίπου.
Εγώ το είδα ολόκληρο.
Είδα μέχρι το 60, είδα το πρώτο ημίχρονο καλά. Είδα και το γκολ του Μπακασέτα, του αρχηγού.
Ωραίο γκολ. Και σε δημιουργία και σε εκτέλεση.
Ναι, ωραίο γκολ. Εντάξει. Δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα η Εθνική.
Αυτό.
Σε αυτό το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο του Πογιέτ στον πάγκο της Εθνικής, στην πρεμιέρα του καινούργιου τώρα Nations League. Είμαστε στον όμιλο μαζί με τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως είδαμε που παίξαμε χθες, την Κύπρο και το Κόσοβο. Σε αυτό το άλλο παιχνίδι κέρδισε 2-0 το Κόσοβο μέσα στη Λευκοσία.
Και τώρα παίζει με το Κόσοβο η Ελλάδα.
Πότε παίζουμε, θυμάσαι?
Νομίζω...
Αν και το Σάββατο πρέπει να παίζουμε. Όχι, χθες ήταν πέμπτη. Την Κυριακή ή μήπως?
Την Κυριακή νομίζω πρέπει να παίζουμε.
Παίζουμε,
ναι.
την Κυριακή με το Κόσοβο. Εντάξει, δεν είδαμε κάτι συνταρακτικά καινούριο, ας πούμε. Γιατί ήταν και μια ομάδα, η Βόρειος Ιρλανδία, που δεν... ενδείκνυται για ασφαλή συμπεράσματα, όχι ότι στο παρελθόν δεν μας έχει κερδίσει.
Καταρχάς, στην προϊστορία μας ήταν ισόπαλοι 3-3. Τώρα προηγηθήκαμε, τώρα πήραμε κεφάλι. Σε 6 μάτσι είχε 3 νίκες η Βόρεια Ιρλανδία, 3 νίκες η Ελλάδα. Χθες πήραμε κεφάλι στην προϊστορία.
Νομίζω αυτοί που κάναν έτσι τη διαφορά ως προς το θετικό ήταν οι δύο πρωταθλητές Τουρκίας, ο Μπακασέτας και ο Σιώπης. Εγώ αυτούς τους δύο ξεχώρισα από το χθεσινό παιχνίδι. Τον Μπακασέτα, γιατί πέραν του ότι σκόραρε, ήταν ο κινητήριος μοχλός της Εθνικής. Ήταν αυτός που έβγαινε, που έπαιρνε την μπάλα, που τη μοίραζε, που ήταν μέσα στις φάσεις. και προσπαθούσε να περάσει όλο το επιθετικό παιχνίδι από τα πόδια του, και ο Σιώπης, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πάτησε σε κάθε τετραγωνικό του γηπέδου. Έτρεχε ακατάπαστα, έπαιρνε μπάλες, κλωτσούσε, μάρκαρε, έπεφτε, χτυπιότανε. Τα πάντα έκανε αυτό το παιδί. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο ήταν που μου έκαναν θετική εντύπωση. Η αρνητική εντύπωση μου έκανε ο Ρώτα, ο οποίος δεν θεωρώ ότι έδωσε κάτι, ίσα ίσα δηλαδή σε κάποιες φάσεις που προσπαθούσε να βγει η Εθνική και στην αντεπίθεση της χάλασε τις επιθέσεις με λάθος πάσα. Εντάξει, το αμυντικό κομμάτι δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα για να σταθώ.
Αυτό δηλαδή, ούτε η Ελλάδα έπαιξε το ποδόσφαιρο που θα πεις ότι ωραίο θέαμα, ας πούμε, γιατί εντάξει δεν περιμένεις και μια θεαματική βελτίωση από σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που προπονεί ο Πο για την ομάδα. Αλλά και δεν απειλήθηκε κιόλας η Ελλάδα ουσιαστικά.
Ναι, δεν απειλήθηκε, εντάξει βέβαια.
Όχι ουσιαστικά, δεν απειλήθηκε ποτέ σε καμία περίπτωση.
Ναι,
καμία
ναι, ναι. Είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρα, παραδοσιακά, ας πούμε, αμυντική.
Βρετανικού χαρακτήρα. Ναι, δυνατά, ας πούμε, μαρκαρίσματα. Και...
Ναι, ας πούμε, οι Βόρειο-Ιρλανδοί και οι ποδοσφαιριστές, όσοι παίζουν στην Αγγλία, που η συντριπτική βιβλιοσοφία παίζει στην Αγγλία και στην Σκωτία, είναι αμυντικογενείς,
ναι,
ποδοσφαιριστές, ή όσοι είναι επιθετικοί είναι το κλασικό, ας πούμε, στυλ βαριών κορμιών, παικτών περιοχής που περιμένουν τη σέντρα να βάλουν την κεφαλιά.
Ή παίζουν στις χαμηλότερες κατηγορίες, τέλος πάντων.
Ναι, μα στις χαμηλότερες.
Championship και κάτω, ναι.
Championship, ναι, και τέτοιες. Δηλαδή μόνο, εντάξει, ο Τζόνι Εύανς της Λέστερ, ο κεντρικός αμυντικός, παίζει στην Premier League, δεν μου έρχεται κανένας άλλος τώρα να είναι στην Premier
League. Ήταν ένας της Norwich που βέβαια υποβάστηκε φέτος η Norwich.
Ναι, την καλύτερη είναι κάπου εκεί το ταβάνι, οπότε δεν είναι για ασφαλή συμπεράσματα. Εντάξει, το καλό είναι βέβαια ότι η Εθνική πήρε την νίκη και θετικό είναι και για την ψυχολογία της και για τη βαθμολογία της και συνολικά για την κατάταξη σε FIFA και UEFA, γιατί παίζουν ρόλο, έχουμε πει, τα συγκληρώσεις σε προκριματικά και σε τέτοια που είναι τα ουσιαστικά, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι μπορεί να...
Παίζει ρόλο και στο συλλογικό επίπεδο, έτσι, ναι, ή κάνω λάθος?
Όχι.
Α, οκ.
Στο συλλογικό παίζουν μόνο ότι μαζεύουν οι σύλλογοι.
Ναι.
Η Εθνική καθορίζει με τα αποτελέσματά της τη δική της μοίρα.
Σωστά.
Και μόνο
αυτά. Σωστά. Λοιπόν, 10 παρατέρτο.
UEFA και FIFA.
Ναι, 10 παρατέρτο όντως την Κυριακή παίζουμε στην Πρίστινα με το Κόσοβο. Και μετά
το οποίο το αντιμετωπίσαμε και στα προκριματικά του Μουντιάλ, θυμίζω, στον όμιλο το Κόσοβο. Και ήρθαμε σε δύο παιχνίδια, φέραμε δύο ισοπαλίες.
Ναι.
Με τους Κοσοβάρους. Και ήταν και παιχνίδια που ουσιαστικά μας στέρισαν τη δυνατότητα να προκριθούμε στο Κατάρ. Σε τα δύο παιχνίδια, γιατί θυμίζω ότι και στα δύο ισοφαρίστηκε τελευταία στιγμή η Εθνική.
Ναι.
Και στην Πρίστινα και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ωραία.
Τι άλλο. Α, πάμε να μείνουμε σε επίπεδο εθνικών, γιατί είχαμε και ένα θεσμό που αναβίωσε.
Το φιναλίσιμα.
Το φιναλίσιμα, τον τελικό δηλαδή, ανάμεσα στη, το διπυρωτικό για να συνεχίσουμε, τον νικητή του Euro και του
Copa America. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό το θεσμό. Δεν το θυμάμαι αυτό το θεσμό. Μήπως είναι
λοιπόν,
νεοπαγής, νεοφυής.
Έχει γίνει άλλες δύο φορές.
Πότε?
Λοιπόν, το έχει πάρει άλλη μια φορά η Αργεντινή με το Μαραντόνα. Έχω την εντύπωση ότι είναι το 92 ή το... Όχι, το 92 αποκλείεται. Το 91 νομίζω. Το 91 πρέπει να ήταν. Και άλλη μια φορά το έχει πάρει η Γαλλία με τον Πλατινί. Οπότε πρέπει να είναι μέσα δεκαετίας 80.
Γι' αυτό το θυμάμαι.
Ναι, είναι άσχημα, αλλά δεν έχει γίνει.
Καταρχάς, άμα είναι έτσι όπως το λες, το 84 και πάρει το Euro.
Ναι, η Γαλλία το έχει πάρει το 84, άρα πρέπει να έχει γίνει το 85.
Και μετά η Ολλανδία έχει πάρει το 88.
Όχι, άρα... δεν είναι το... Πρέπει μήπως είναι ή το 88 ή το 90, μήπως είναι το 92 και παίξει με τη Δανία.
Δεν ξέρω. Γι' αυτό εγώ το θυμάμαι ως θεσμό. Δεν υπήρχε δηλαδή καθιερωμένος ο θεσμός όπως είναι
ο τελικός αντιπυρετικού. Όχι, άλλες δύο φορές ήταν η τρίτη αυτή και ήταν η δεύτερη κατάκτηση της Αργεντινής, της Αλμπισελέστε.
Ναι.
Με μέση να κάνει σοου στο Γουέμπλεϊ.
Και...
παρότι δεν σκόραρε.
Ναι,
και κανένα από τα τρία γκολ
και με, ήταν... και με βαριά ήττα, έτσι, και 3-0 για την Ιταλία είναι βαριά ήττα.
3-0, εντάξει, δεν θεωρώ ότι η Ιταλία ίσως να το υποτίμησε λίγο το παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή έκανε και είχε κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα, ενώ οι Αργεντίνοι μπήκαν καμικάζι.
Καλά, η Ιταλία βέβαια έχει φάει και τη σφαλιάρα της χρονιάς,
ναι, εντάξει,
και δεν πάει στο Κατάρ.
Δεν είναι πολύ καλό το κλίμα μάλλον στην Εθνική Ιταλία, στην Κουάντρα Τζούρα, φαίνεται μάλλον και στο γήπεδο, αλλά οι Αργεντίνοι μπήκανε μέσα σαν να παίζουν τελικό Μουντιάλ. 3-0, με ωραίο ποδόσφαιρο, με ωραία γκολ, με το Μέση να είναι σε τρελά κέφια, μοίρασε το, νομίζω, δύο, το πρώτο σίγουρο, νομίζω και το τρίτο, το πάλεψε να σκοράρει και αυτός, δεν το βρήκε τον γκολ, αλλά ήταν σε πολύ μεγάλα κέφια, έπαιρνε την μπάλα, τρίπλαρε, μέχρι που γυρνούσε και μάρκαρε και έκλεβε μπάλες και έβγαινε στην επίθεση. Και γενικά η Αργεντινή βγάζει και μετά την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες, του Κόπα Αμέρικα και λέω του Λιμπερταδόρες,
ναι,
μπερδεύτηκα, του Κόπα Αμέρικα, δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, βέβαια σε καλά μόνο. Πάτσε, ο Μέση νιώθει καλά στην Εθνική Αργεντινή σου. Τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε, δεν το βλέπαμε αυτό.
Ναι.
Ίσως να του έχει φύγει λίγο το άγχος μετά την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα. Να του έχει φύγει το βάρος ότι πρέπει να πάρεις κάτι, πρέπει να αποδείξεις και τα λοιπά.
Ποιος ο Μέση τώρα, έτσι.
Ναι, του φορτωνόταν από πολύ μεγάλη μερίδα όμως κόσμου και του τύπου. Και γινόταν και η σύγκριση με τον Ντιέγκο και ο Μαραντόνα πήρε το Μουντιάλ μόνος του και ο Μέση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και χωρίς τον Τζάβι και τον Ινιέστα που λέγανε που στην Μπαρτσελόνα αλλού δεν μπορεί χωρίς αυτούς, ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά. Και κάπως, παρότι δεν έχει κάνει καλή σεζόν ο Μέση φέτος στην Παρίσι Σεζερμέν, πολύ περίεργη σεζόν, δείχνει ότι με την εθνική ομάδα της χώρας του εκεί απελευθερώνεται και απολαμβάνει το παιχνίδι πλέον.
Ναι.
Και σκεφτόμουν... έχει κάνει και τρομερές δηλώσεις και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αργεντινής και της Άστον Βίλα, που λέει ότι είμαστε αποφασισμένοι όλοι να τα δώσουμε όλα, να πέσουμε και στη φωτιά για το Μέση.
Μάλιστα.
Και αυτό δείχνει και το κλίμα σε μια ομάδα που προφανώς τον ευνοεί αυτό. Τον κάνει να νιώθει άνετα το Μέση όταν οι συμπαίκτες τον αναγνωρίζουν ως τον αδιαφιλονίκητο, ας πούμε, ηγέτη, ότι εσύ θα μας οδηγήσεις και εμείς θα είμαστε στρατιώτες σου.
Για να κάνω και ένα λογοπαίγνιο, βέβαια, ή ένα δεικτικό σχόλιο που σε Σπάρτο, δεν θα αργήσουν να πέσουν στη φωτιά με την έννοια ότι θα γίνει στο Κατάρ το Μουντιάλ, οπότε.
Εντάξει. Πάνε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, τη μήνα.
Λοιπόν, ξεσκεφτόμουν πάνω σε αυτό ότι εντάξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, τα τελευταία 15-20 χρόνια, βασικά, να πούμε έτσι, που έχουν προσθεθεί πάρα πολλά παιχνίδια ετησίως στους ποδοσφαιριστές και βλέπαμε, ας πούμε, τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού να είναι σκασμένοι πολλοί από αυτούς και ομάδες φαβορεί να μην μπορούν να βρίσκουν τα πατήματά τους. Σκέφτομαι ότι αυτή θα είναι η ποιοτική διαφορά ενδεχομένως σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί θα είναι μεσούς της αγωνιστικής χρονιάς,
ναι,
και σε καλή φόρμα οι παίχτες. Θα έχουν ξεκουραστεί το καλοκαίρι καταρχάς, ξεκινάμε από αυτό. Και θα έχουμε Μουντιάλ εν μέσω, δηλαδή, της καλύτερης φόρμας τους, Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
Ναι, ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο, αλήθεια είναι.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή, τι ακριβώς, αν θα υπάρξει ποιοτική διαφορά, που λογικά θα υπάρξει.
Ναι, είναι πιθανό αυτό που λες, έχει, δηλαδή, έχει βάση λογικής. Περιμένει να το δούμε. Βέβαια, μπορεί αυτό να επηρεάσει, βέβαια, μετά τα πρωταθλήματα. Να πάει, ξέρεις, ανάποδα η ιστορία.
Ναι, εντάξει, παίζει και αυτό.
Δηλαδή να γυρίσουν οι ποδοσφαιριστές καταπονημένοι, γιατί θα μείνει και με ταξίδια, αποστάσεις, είναι τώρα ένας μήνας εκεί πέρα που τελείως άλλη ρυθμή από την κανονική του ζωή στη χώρα που μένει ο καθένας, που προπονείται με την ομάδα του και τα λοιπά. Θα χάσουν, θα μείνουν εκτός προπονήσεων των ομάδων τους και να μείνουν νωρίτερα, γιατί θα χρειαστεί να κάνουν και να σταματήσουν τα πρωταθλήματα, να μαζευτούν οι εθνικές, να κάνουν μια προετοιμασία, ενώ θα σταματήσουν τα πρωταθλήματα σε πολλές χώρες που δεν συμμετέχουν, δηλαδή στην Ελλάδα που θα σταματήσει το πρωτάθλημα για δύο μήνες, πόσους παίχτες έχουμε που θα πάνε στο Μουντιάλ? Πρέπει να είναι πολύ λίγοι. Θα προκαλέσει αγωνιστική απραξία σε συλλόγους, τον οποίο οι παίχτες απλά θα κάνουν προπονήσεις και δεν θα παίζουν. Φαντάζομαι θα γίνουν κάποια φιλικά, αλλά εντάξει.
Αυτό θα γίνει όντως?
Ναι, ναι. Θα σταματήσουν όλα. Και θα σταματήσουν ένα μήνα νωρίτερα πριν το Μουντιάλ για να πάνε να γίνουν οι προετοιμασίες. Τον εθνικό δεν μπορεί να πάνε.
Εσύ,
μια μέρα
δεν πρόκειται να βγει το καλαντάρι μετά. Δεν πρόκειται να βγει το καλαντάρι μετά. Δεν βγαίνει.
Θα ξεκινήσει νωρίτερα η σεζόν φέτος. Θα πάνε νωρίτερα.
Εγώ περιμένω θα συνεχιζόσουν κανονικά οι ομάδες, απλά χωρίς τους διεθνείς τους.
Όχι, βέβαια. Δεν γίνεται, θα σταματήσουν όλα. Θα ξεκινήσουν όλα νωρίτερα φέτος, το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουν δηλαδή τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
Ναι.
Τα πρωταθλήματα λέω τώρα, τα προκληματικά, τα ευρωπαϊκά θα ξεκινήσουν τώρα τον Ιούνιο.
Καλά, τώρα τον Ιούνιο ξεκινάνε αυτά, ούτως ή άλλως.
Θα πάνε και αυτά λίγο, καμιά εβδομάδα νωρίτερα, δύο. Θα γίνει αυτό το διάλειμμα και θα δούμε, μπορεί να κρατήσει, να παραταθεί, ας πούμε, να τελειώσει και λίγο αργότερα στο το ερχόμενο.
Τέτοια
εποχή. Δηλαδή, αντί να πώς τελειώσαμε φέτος τέλη Μάη, ξέρω εγώ, να τελειώσει μέσα Ιούνιο η σεζόν.
Τέλο.
Ναι, πάντα βγάλει άκρηση τώρα με αυτές τις ιδέες της.
Καλά, βέβαια στη ΓΑΜΑ Εθνική ακόμα παίζουν play-off.
Καλά, ναι, και σε άλλες χώρες παίζουν, να ξέρεις. Οι μικρές κατηγορίες ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα μπαράζ.
Ναι, Ισπανία, Ιταλία δεν έχουν τελειώσει.
Ναι, στην Ιταλία τελείωσε τελείωσε η Serie B, η Β' Εθνική, τώρα θα πούμε
η Μόντσα.
Πέρασε, αν έβγε η Μόντσα με Σίλβιο Μπερλουσκόνη και Αντριάνο Γκαλιάνη.
Εκείνη και οι δύο.
Και οι δύο είναι, προφανώς και είναι και οι δύο.
Τι δίδυμο είναι αυτό, ρε εσύ Αντριάνο Γκαλιάνη, έτσι, δηλαδή, εντάξει.
Γερουσιαστής στην Ιταλία, ο Γκαλιάνη.
Το θυμάσαι το πρόσωπο του, έτσι.
Εννοείται.
Καραμπινά τη φάτσα νονού. Αυτό έχω να πω εγώ.
Παίρνω απόσταση τα σχόλιά σου.
Έλα τώρα, εντάξει, τώρα μιλάμε...
Τον Ντοτόρ Γκαλιάνη.
Θεός, το λάτρεμα.
Είναι γερουσιαστής, είναι με το κόμμα του Μπερλουσκόνη.
Ναι, ναι, το Forza Italia.
Αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα.
Ναι.
Ναι, είναι και CEO, ό,τι είναι, δεν ξέρω, εκτελεστικός διευθυντής, τη Μόντσα. Και ο Σίλβιο είναι ο ιδιοκτήτης. Ναι. Και έχει βάλει, νομίζω, το γιο του έχει βάλει πρόεδρο, ο Μπερλουσκόνη.
Ναι.
Ήταν
και οι
δύο εκεί πέρα, ήταν στο γήπεδο με τα κασκόλ της Μόντσα και έλεγε ο Μπερλουσκόνη μετά ότι θέλω να πάρουμε το πρωτάθλημα για το Champions League με τη Μόντσα.
Εντάξει. Δηλαδή θα έχουμε Μόντσα Μίλαν του χρόνου, έτσι, πω, θα έχει ενδιαφέρον.
Ναι. Θα έχει πλάκα αυτό, να. Αλλά ναι, είναι και οι δύο αυτές οι δύο. Ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ.
Αντριάνο Γκαλιάνη, εντάξει, δεν υπάρχει μορφή, είναι τεράστια μορφή.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλώς κακώς αυτοί φτιάξανε τη μεγάλη Μίλαν.
Ναι.
Δηλαδή, προφανώς και ήταν πολύ μεγάλη ομάδα η Μίλαν και πριν αυτούς, αλλά τη δεκαετία του 80 και του 90 αυτοί τη γιγάντωσαν με τους Ολλανδούς.
Από το 88 μέχρι το 95 ήταν η κορυφαία ομάδα της Ιταλίας.
Ναι, και όχι μόνο, δηλαδή και τα επόμενα χρόνια και τα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του...
Ναι, ενώ 2000, είχε παιχταράδες δηλαδή, και αργότερα για τα επόμενα χρόνια και με Σεφτσένκο και με Ροναλντίνιο και τα λοιπά, αλλά...
Δηλαδή έτυχε προχθές να αποχάζευα πάλι έτσι τελικούς και έβλεπα τον τελικό της πόλης το 2005, ναι, με τη Λίβερπουλ και έβλεπα την εντεκάδα της Μίλαν και πρέπει να είναι η καλύτερη εντεκάδα που έχω δει ποτέ. Εντεκάδα, όχι να είναι...
Ήταν ένας και ένας.
Ήτανε ο Ντίντα, ο Νέστα, ο Μαλντίνι, ο Καφού, νομίζω ο Κωστακούρτα, Πύρλο, Γκατούζο, Ζέντορφ, Κακά, Σεφτσένκο, Κρέσπο.
Ναι, ναι, μιλάμε, ήταν ένας και ένας.
Και ήτανε στον πάγκο ο Ιντζάγκη, ξέρω εγώ.
Ναι.
Τι να πεις, δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
Ναι,
τέλος πάντων, έτσι που λες.
Ναι.
Πιάσαμε τις ιστορίες πάλι.
Ναι, δεν πειράζει. Είναι τώρα αυτές οι εκπομπές.
Άμα δεν έχει επικαιρότητα, τα αγαπάμε.
Οι καλοκαιρινές εκπομπές αυτό θα έχει. Μεταγραφολογία, φουλ και ιστορίες. Τι να κάνουμε.
Να σου πω κάτι, προτιμώ τις ιστορίες.
Καλά, ναι, και εγώ.
η ιστοριολαγνία έτσι που πιάνουμε και λέμε θύμησες, μου αρέσει πολύ περισσότερο.
Εγώ το είπα με την έννοια ότι τότε η μεγάλη Μίλαν που σάρωνε σε Ιταλία και Ευρώπη, εντάξει, μεγάλος Μάρκο Βαν Μπάστεν, την άλλη με τώρα, όσοι τον προλάβανε καταλαβαίνουν, ο άνθρωπος σκόραρε με τα πάντα. Είχε κεφάλι, είχε και τα δύο πόδια, ήταν υπερπαίκτης. Τον φάγανε βέβαια οι πολλοί τραυματισμοί και τελείωσε άδοξα σε ηλικία μόλις 30 ετών, ας πούμε, κάπου εκεί.
Δυστυχώς, δυστυχώς, εντάξει, πρόλαβε βέβαια όμως και χάρη σε μεγάλες στιγμές και τρόπαια πήρε.
Ναι, και το λέω αυτό
και με τη,
γιατί...
Και με τη Μίλαν και με την Εθνική Ολλανδία, που δεν παίρνει συχνά η Εθνική Ολλανδία, όπως ξέρεις.
Ναι.
Το Euro του 88, ας πούμε, είναι...
Το μοναδικό είναι.
Ο μοναδικός.
Απλά θέλω να πω ότι τότε, γιατί αυτό κάνει την ποιοτική διαφορά σε σχέση με, την, με το τέλη του 90 ή του 2000, τέλος πάντων, δεκαετίες, τότε ήταν η Ιταλία το κέντρο του ποδοσφαίρου.
Θα σου πω πάλι κάτι χάζευα. Και έψαχνα, έβλεπα τον πίνακα των σκόρερ στη Σέριε Α τέλη δεκαετίας 80 και αρχές 90. Και έβλεπες Φαν Μπάστεν, Μαραντόνα, Μπάτζιο, Κλίνσμαν, Σκυλάτσι, πώς το λένε, Βιάλι, Μαντσίνι. Και παίζανε όλοι σε διαφορετικές ομάδες.
Αυτό ακριβώς. Ήτανε το πρωτάθλημα...
Ρούντι Φέλερ στη Ρώμα.
Ναι. Που συγκέντρωνε όλους τους παίχτες, τους παιχταράδες του εξωτερικού. Ήτανε, πηγαίνανε στην Ιταλία. Υπήρχε, ας πούμε, η Πάρμα, η νεοφώτης, η Πάρμα για παράδειγμα.
Ναι, η Πάρμα, η Τζόλα, στην αρχή, το 90, μέσα 90.
Τόμας Μπρολίν, Φαουστίνο Ασπρίγια, ο Ταφαρέλ τερματοφύλακας.
Ναι,
όντως. Τι να λέμε τώρα.
Μεγάλες, πολύ μεγάλες ομάδες είχε, δηλαδή ήταν η Μίλαν των Ολλανδών, η Ίντερ των Γερμανών.
Ναι.
Και η Ρώμα, είδες, που είχε το Ρούντι Φέλερ, ο Μπάτζιο που πέρασε από όλες τις ομάδες, και από Φιωρεντίνα και από Γιουβέντους και από Ίντερ.
Καταρχάς εγώ θυμάμαι το Μπάτζιο στη Φιωρεντίνα, ξεκινάμε από αυτό, και θυμάμαι επίσης.
Αλήθεια?
Βεβαίως, και θυμάμαι επίσης όταν έφυγε από τη Φιωρεντίνα το καλοκαίρι, ναι. Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι που πήγε στη Γιουβέντους και όλη την επόμενη χρονιά, το τι επικρατούσε στο Αρτέμιο Φράγκη. Βέβαια ήρθε ο Μπατιστούντα στη συνέχεια και...
Εντάξει, πέρασαν κάποια χρόνια βέβαια.
Ναι.
Δηλαδή ήρθε πιο αργά ο Μπατιστούντα.
Αλλά το τι μίσος υπήρχε, δηλαδή την επόμενη χρονιά θυμάμαι το Φιωρεντίνα Γιουβέντους, το τι μίσος υπήρχε, το τι δηλαδή... Από εκεί ξεκίνησε η όλη η κόντρα.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως η Βιόλα, ο Μπάτζιο είναι ο μόνος που έχουν συγχωρήσει. Που από όσους έφυγαν και πήγαν στη Γιουβέντους. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκίνησε η Γιουβέντους να παίρνει συνέχεια παίχτες από τη Φιωρεντίνα.
Ναι. Με το λεφτό το Βλάχοβιτς.
Καλή ώρα το Βλάχοβιτς. Πάντως τον Μπάτζιο τον έχουν συγχωρέσει και πλέον τον αποθεώνουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί είχε πάει και στο Αρτέμιο Φράγκη, είχε σηκώσει και το κασκόλ της Φιωρεντίνα και τον αποθέωσαν.
Ναι.
Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που υποκλήθηκε όλη η Ιταλία μπροστά του, νομίζω. Και παίζει προφανώς ρόλο το γεγονός ότι έπαιξε σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ομάδες.
Ναι.
Δηλαδή Φιωρεντίνα, Γιουβέντους, Μίλαν, Μπολόνια, Ίντερ και στην Πρέσια που έκλεισε την καριέρα του με μεγάλη συνεισφορά. Ένας παίχτης που επίσης αν δεν είχε τους τραυματισμούς που είχε, θα είχε γράψει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. 7 εγχειρήσεις στα γόνατα ο Μπάντιο. 7 εγχειρήσεις στα γόνατα, είναι ασύλληπτο.
Ναι.
Κι όμως κατάφερε και πήρε και χρυσή μπάλα και παιχταράς ήταν και σε όποια ομάδα πέρασε έκανε παπάδες.
Εντάξει, ο Μπατιγκόλ βέβαια είναι αυτός που θα είναι για πάντα στην καρδιά των
οπαδών
Φιωρεντίνα, διότι ήταν αυτός που γύρισε την πλάτη στην δόξα και στα χρήματα και ακολούθησε τη Βιόλα στη Β' Εθνική.
Είναι τεράστιο το κρίμα που δεν πήρε πρωτάθλημα.
Ναι.
Εκείνο το πρωτάθλημα νομίζω ήταν το 96-97, το 97-98 ήταν που το διεκδικούσε η Φιωρεντίνα μέχρι τα μέσα της σεζόν, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε. Και το πήρε ο Μπατιστούτα λίγα χρόνια μετά, πρέπει να πάει στη Ρώμα για να το πάρει.
Πολύ συμπαθητική ομάδα πάντως Φιωρεντίνα και ναι. Με ωραίες εξέδρες, ωραίες οπαδούς, έτσι χρώματα ωραία.
Και φανταστική πόλη για όσους την έχουν επισκεφτεί.
Φιρέντσε, βέβαια.
Ξέρω, που έχω πάει δύο φορές.
Είναι όλοι ένα μνημείο, να πούμε, ένα μνημείο της αναγέννησης.
Πέρα από το ιστορικό κέντρο που πραγματικά είναι, δηλαδή, είναι η πόλη του Δάντη καταρχάς.
Να.
Του Ντάντε.
Ντάντε Αλιγκέρι.
Ντάντε Αλιγκέρι, του Χρήστου Δάντη, μην μπερδευτεί κανένα. Και τα στενάκια, οι γειτονιές που πιο πέρα από το ιστορικό κέντρο είναι πανέμορφη. Η Φλωρεντία, με το ποτάμι της, πανέμορφη. Ωραία. Και με το Αρτέμιο Φράγκη.
Αυτό θέλω να σου πω λοιπόν.
Αρτέμιο Φράγκη, τώρα που είπες. Πώς λεγότανε η φιναλίσιμα που λέγαμε, πώς λεγότανε τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ποιο?
Ήταν το κύπελο Αρτέμιο Φράγκη λεγότανε. Για κάποιο λόγο.
Α, ναι.
Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν το έχω βρει ακόμα.
Θα το σκέφτηκε ο ίδιος προφανώς.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ή να πει, εντάξει, κοίτα, κάποια δίνονται και προς τη μην.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα λέγω στον μπάσκετ το κύπελο Κόρατς ή το κύπελο Σαπόρτα.
Το Ζήλι Ριμέ για το
Μουντιάλ. Ναι. Το Μουντιάλ, το τρόπιο, ναι. Έτσι που λες.
Ωραία. Αυτό θέλω. Εκεί θα με αφήσεις να καταλήξω. Θέλω να σου πω ότι.
Βεβαίως.
Το γεγονός ότι η Μίλαν, ξέρω εγώ, σάρωνε τους τίτλους τότε, είχε πολύ πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με ένα πρωτάθλημα που πήρε φέτος. Γιατί τότε ήταν όλες οι ομάδες ομαδάρες. Αυτό θέλω να πω. Ήταν πολύ πιο δύσκολο, δηλαδή. Το βαθμό της δυσκολίας τεράστιος. Mm-hmm. Ήταν όλες πολλές ομάδες ανταγωνιστικές, ας πούμε. Η Σαμπντόρια ήταν ανταγωνιστική, η Τζένοα ήταν ανταγωνιστική. Η Τωρίνο επίσης ακόμα είχε φτάσει και στον τελικό το 92 η Τωρίνο.
Και το πρωτάθλημα είχε πάρει η Σαμπντόρια.
Ακριβώς.
Μια χρονιά και τελικό πρωταθλητριών είχε φτάσει.
Βεβαίως.
Όχι, κοίτα, ασύγκριτο. Δηλαδή η συγκέντρωση αστέρων εκείνων των χρόνων στην Ιταλία νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή συμφωνούμε ότι σήμερα το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου είναι η Premier League, σωστά?
Ναι.
Τα αστέρια, δεν έχει τα αστέρια αντίστοιχα που είχε.
Όχι, βέβαια.
Η Serie A εκείνα τα χρόνια.
Όχι, γιατί είναι και η Ισπανία που πήρε το κεφάλι μετά την Ιταλία όσον αφορά το καλύτερο πρωτάθλημα για κάποια χρόνια. Η Ισπανία είχε πάρει το κεφάλι. Ναι. Και εκεί συσσωρεύονταν αστέρια σε αρκετές ομάδες. Βλέπε Βαλένθια, βλέπε Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ακόμα. Αλλά είναι 5-6 ομάδες το πολύ. Η Ιταλία ήταν όλες οι ομάδες.
Είχε πάρει η Ελλάς Βερόνα το 1985.
Ναι.
Μετά που έκανε τα δικά του ο Μαραντόνα στην Νάπολη. Πολλές. Προφανώς όλες οι μεγάλες. Και η Λάτσιο με τη Ρώμα από κοντά.
Βέβαια.
Απίστευτα χρόνια στην Ιταλία. Και ένας λαός τότε που ζούσε και ξυπνούσε και κοιμόταν με το ποδόσφαιρο στο μυαλό του.
Και εγώ που περίμενα ως μαθητής κάθε Δευτέρα βράδυ 7 και 25 την εκπομπή στο Rai Uno που είχε τα στιγμιότυπα και τα γκόλια από όλα τα παιχνίδια.
Και έπιανες Rai Uno?
Ναι, τότε πιάμε τα δορυφορικά.
Είπες τώρα.
Ναι.
Ωραίο. Τέλειο. Πολύ.
Εποχές τούτη φρούτη κάθε Σάββατο βράδυ και τέτοια. Για μας ήταν κάτι. Τέλος πάντων. Αυτά.
Ωραία.
Έχουμε τίποτα μεταγραφικό πριν κλείσουμε? Εσύ Nottingham Forest, το είπαμε αυτό.
Nottingham Forest.
Nottingham Forest στα σαλόνια μετά από πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω.
Νομίζω 95, 94-95 τελευταία χρονιά.
Λοιπόν,
όταν αποσύρθηκε και ο Brian Clough.
Έβλεπα στο Bet365, έβλεπα το παιχνίδι. Εντάξει, τα τελευταία 10 λεπτά βασικά είδα. Καταρχάς σχεδόν τίγκα το Wembley, αλλά τα 2/3, να μην πω 3/4, ήταν οπαδοί της Nottingham.
Πολύ περισσότερο κόσμο από τη Huddersfield. Εντάξει,
ναι,
λογικό.
Ναι. Και με δίψα φυσικά, έτσι.
Η Nottingham και με πολύ κόσμο.
Και τώρα
ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκεί πέρα, τον είδαμε, κάνει και δηλώσεις.
Ναι.
Σήκωσε και το κύπελο.
Ναι.
Με τον ιό του.
Και μόνο με την είσοδο στην Premier League θα πάρει δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες εκατομμύρια.
Έτσι. Δεκάδες, θα πάρει νομίζω 200 εκατομμύρια λίρες για τα επόμενα 3 χρόνια βέβαια.
Ωραία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτά μπορεί να έχουν να κάνει γκέλ και στον Ολυμπιακό αυτή η ιστορία, έτσι. Καταλαβαίνεις.
Ναι, δεν είναι. Λες να ακούσω ενδιαφέρον από αγγλική ομάδα για Μασούρα.
Εννοώ με την έννοια.
5 εκατομμύρια δίνει η αγγλική ομάδα για, για Καμαρά.
Με την έννοια να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό, όχι να το αντίθετο.
Α, κάτσε. Για να έρθει πρέπει να μετακινηθούν τα λεφτά από λογαριασμό σε λογαριασμό. Δεν ξέρω πώς είναι αυτά τώρα. Τέλος θα δούμε. Ναι. Πάντως είναι. Είναι για την Νότιχαμ ιστορική στιγμή. Δεν θα κάτσω εδώ να ασχοληθώ εγώ με Μαρινάκη, Ολυμπιακό κτλ. Ναι, οκ, okay, προφανώς και είναι ομάδα του Μαρινάκη Νότιχαμ, το ξέρουμε. Δεν είναι είδηση καινούρια αυτή. Το είδηση είναι ότι η Νότιχαμ επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια. Μια ομάδα η οποία έχει περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια από ό,τι πρωταθλήματα.
Σωστό. Και επίσης...
Έχει ένα πρωτάθλημα, έχει ένα πρωτάθλημα κλείδες και δύο κύπελλα πρωταθλητριών. Είναι απίστευτο.
Συνεχόμενα κιόλας.
Συνεχόμενα κιόλας.
78-79.
Έτσι, έτσι. Με Μάλμε και...
Δεν
και το άλλο με ποιον ήτανε.
Δεν θυμάμαι.
Αχ, τώρα θα σκάσω.
Φαντάσου τώρα, η Σουηδική Μάλμε έφτασε στον τελικό των πρωταθλητριών, ναι. Έτσι, φαντάσου τώρα.
Ποια ήταν η άλλη ρε γαμότο τώρα, θα σκάσω. Γερμανική να ήταν, η Κολονία.
Κολονία.
Η Κολονία ήταν.
Ναι.
Όχι, σε ημιτελικά πρέπει να την είχε αποκλείσει την Κολονία.
Δεν θυμάμαι.
Πάντως μία σίγουρα είναι η Μάλμε.
Το θέμα ήταν ότι τότε και μέχρι να πάρει τη μορφή, μέχρι το 92 μάλλον πήρε νέα μορφή, 91-92 πήρε τη νέα μορφή,
ναι.
Υπήρχε πιθανότητα να και εκπλήξεις να γίνονται και να φτάνουν τέτοιες ομάδες στο τελικό. Ναι, τώρα είναι δομημένο με τους ομίλους. Ότι και μια ήττα να κάνεις εκτός προγράμματος είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια
που... Και όχι μόνο αυτό. Η πρωταθλήτρια, ας πούμε, Σουηδίας πρέπει να παίξει 2-3 προγραμματικούς γύρους για να μπει στους ομίλους.
Ναι, σίγουρα.
Οπότε δεν είναι καν δεδομένη η παρουσία στους ομίλους.
Ναι.
Πρωταθλητριών ομάδων.
Απλά τότε ήταν όλα knockout τα παιχνίδια, οπότε υπήρχε πιθανότητα, περισσότερες πιθανότητες μάλλον, να κάνεις την έκπληξη.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εμείς την Nottingham Forest δεν θα τη βλέπουμε για τα επόμενα 6 χρόνια που θα είναι στην ΟΑΠΑ το Αγγλικό Πρωτάθλημα. Πώς?
Όσοι φίλοι έχουν ΝΟΑΠΑ θα τη βλέπουν.
Όσοι έχουν ΝΟΑΠΑ, ναι. Εγώ, όχι.
Ναι, τι να κάνουμε.
Τέλος πάντων, αυτά.
Υπάρχουν καφετέριες, το ίντερνετ.
Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Όποιος θέλει βρίσκει.
Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει, να το κλείσουμε σιγά σιγά, τι λες?
Ναι, εντάξει, ιστορίες και σήμερα.
Τη Δευτέρα
θα
τα ξαναπούμε
από εδώ και πέρα.
Τη Δευτέρα θα σχολιάσουμε το μάτς της Κυριακής με το Κόσοβο και ό,τι άλλο μεταγραφικό έχουμε τέλος πάντων.
Κοίτα, εντάξει, θα αρχίσω σιγά σιγά να μαζεύουμε και λίγο έτσι, επικαιρότητα με τα γραφολογία, γιατί ο κόσμος εντάξει, δεν το διαβάζει από αλλού, αλλά...
Έχει ξεκινήσει ήδη, ζεστά κιόλας.
Λοιπόν, εντάξει, έλα, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
Έγινε, τα λέμε, Μητσάρα, να είσαι καλά. Καλώς από τον Κυριακό.
Έλα, για χαρά.
Για χαρά. Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τώρα τη μουσική επιλογή. Τώρα θα την βάλουμε. Θα ακούσουμε αρκετά, όμως, το έκτο άλμπουμ των Black Sabbath, το Sabotage. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους και καλώς από τον Κυριακό. Για χαρά.